Maixa Utrera ikasle gazteiztarrak gradu amaierako lan parega bat egin du gure irratiaren inguruan, Alabedi irratiaren inguruan, eta hemen daukagu bigarren estudioan Jontxurekin batera, eta datozen minutuetan ba gradu amaierako lan honen kontakizuna egingo dizuegu zuzenean. Alabedi, ate bat jakintzari. Trantsizio garaian, Gasteizko kaleetako herri mugimenduek bultzatuta, aurten 40 urte beteko dituen irrati librea jaio zen. 40 urte hauetan, munduaren inertzia eta teknologia berriei egokitzeko gaitasuna izan du Alabedi irratiak, baita hasierako urteetako errepresio garaiak gainditzeko ere.
Walkiekin hasi omen ziren.
Eta orain?
Oraingo ikusiko balute, elukete sinetxiko.
Alabedi irratiko erredakzioan eserita, Julen Mendizabalek iraganera bidaiatu du, 40 urte atzera hain zuzen ere. Bi urte, besterik ez dara matza, Gasteizko irrati librean lanean, izpidea saioaren gidari gisa. Baina, veteranoek azaldu dizkiote antzinako koplak. 2008 batean, fitxatu ninduten ordezko gisa, izpideako gidariak lana utzi behar zuelako, gogoratzen du Mendizabalek. Rotazioa da irratiaren barne antolaketarako gakoa. Liberazioek 4 urte irauten dute boterea eta erabakiak pertsona edo talde bakarrarengan metatu ez daitezen. Duela 40 urte bezalaxe erabakiak asambleetan hartzen dituzte Alabediko kidek gaur egun ere, baina irratiak aldaketa nabarmena jaso du ordutikona. Walkiekin emititzen hasi ziren esperientziarik gabeko gazte horien artean zegoen Juan Ibarrondo gidoilari eta idazlea. Gaur egun kolaborazioak egiten jarraitzen du Suelta la Olla magazinean, baina aspaldi utzi zion asambleetara joateari. Hasierako urteak etengabeko borrokan eman zituztela aitortzen du Ibarrondok, baina horrek ez dio urte horietako oroitzapen ederrak izatea eragotzi.
Beste inon entzun ezin zitekeen musika entzuteko bide bat izaten hasi zen Alabedi. Punka, roka, baina azkenean borrokatzeko prest zegoen laguntalde bat bilakatu ginen.
Eta testu inguru politikoak kalte edo mesede egiten zizuen.
Biak, polizia eta gobernadore zibilak atzetik genituen beti. Azken batean egiten genuena ilegala zen, eta liskarrandiak genituen haiekin, baina aldi berean, irratiaren itxierek eta garai hartako testu inguruak borrokatzeko indar handia ematen ziguten. Manifestazioak, poliziarekin gatazkak, aldezarrean enfrentamentuak, eguneroko ogia ziren.
1983ko abuztuaren 4ean egin zuen Alabedi irratiak bere lehenengo emisioa. Gasteizko jaiak zirela aprobetxatuz, bi lagun walkiekin jeitsi ziren Andra Mari Zuriaren enparantzara Seleonen jeitsiera emititzeko asmoz. Walkiak kendu eta atxilotu egin zituzten ordea. Urrengo urteetan iragarpena izan zen. Abuztuaren 6an txosnetarako emititu zuten berriz, baina gero 6 hilabete eman zituzten uinetatik kanpo errepresioa zelata. Lehenengo urtetan poliziaren presentzia nabarmena izan zen Alabediren egoitza ezberdinetan. Azken batean, irrati libre eta piratek uinak okupatzen zituzten eta interferentziak eragin zitzaketen uinetan. Lizentziari gabe emititzea beraz, ilegala zen. Irratia etengabe leku aldatzen ibili zen, Nueva Dentro kaletik Santo Domingora, handik Edegile kalera, gero Saramagako auzo elkartera, ostean Aiztogile kalera, itxiera bezain leku aldatze egon ziren modu klandestinoan emititzeko toki seguru baten bila. Itxiera bakoitzaren ostean, irrati konbentzionalak okupatzen zituztela azaltzen du Ibarrondok. Izan ere, poliziak kalte material handiak eragiten zituen sarekada bakoitzean, eta jasandako erasoen berri emateko sartzen ziren beste irratietan. Ekipoak suntxitu eta materiala konfiskatu egiten zietenean, lasterrazten zituzten dirubilketak berriro martxan jartzeko.
Santo Domingon geneukan pixua itxizigutenean, Radio Vitorian sartu ginen 50 bat lagun. Orduan, postaskalean zegoen egoitzan, adirazpen ohar bat irakurri genuen, besterik ez. Ertzaintzak gas toksikoa bota zituen, guandik ateratzeko, eta oso une gogorra izan zen. Jendea eskaileretatik behera korrika, hainbat lagun zaurituta, beste horren beste ospitalean.
Eskaileretan behera korrika ibili zen egun hartan Elomaio. Saramagako auzo elkarteko eta talde feministako kidea izan zen. Eta gaur egun ere, feminismoaren alde borrokatzen du emakunderen berdintasun proiektuak aholkularitzan. Enpresa, entitate, zein erakundei genero berdintasuna lortzeko aholku emanez. Otxanda tabernaren kanpoaldean eserita, Euskitako betaurrekoek ez dute lortzen begietan nabaritzen zaion ilusioa eskutatzea. Alabediren hasierako urratsak ondo ezagutzen ditu Maiok eta horiek gogoratzea zaila egiten bazaiore, ezin du ahaztu 1984ko maiatzaren 25ean Radio Vitorian jasotakoa.
Denbora asko igaro da, baina inoiz ez dut aingezki pasa. Kepote horiek eta jendea ies egiten, ez dut inoiz ahaztuko.
Eta zergatik zenuten harreman hori poliziarekin?
Guk ere ederki zirikatzen genituelako. Kamikaze batzuk ginen, gazteak, eta askatasuna nahi genuen. Haiek gure irratia izten zuten bezala, guk ere haiek jarraitzen eta iraintzen genituen. Bi aldeko borroka zen.
Inork baino hobeto ezagutzen du borrokaren bestaldea Cesar Milano Arabako gobernadore zibil hoiak. Gaur egun, bere jaioterrian bizi da, Villanueva de los Infantesen, Ciudad Real. Alabediren hasierako urteetan, PSOEk gobernatzen zuenean, Gasteizen bi gobernadore zibil izan ziren irratiarekin gatazkak izan zituztenak. Batetik, Alicia Izagirre, 2014 urtean zendua, eta bestetik Cesar Milano. 1987an hartu zion lekukoa Milanok Izagirreri. Irratiarekin harreman txarrena izan zuen Izagirrek. Lau aldiz agindu zuen Alabedi istea. Eta astero bere deiak eta mehatxuak jasotzen zituzten irratiko kideek. Aitzitik, Milanok bitan itxi omen zuen irratia. Bere aurrekoak, baino, harreman hobea izan zuen komunikabidearekin bere ustez, garai lasaiagoak egokitu zitzaizkiolako. Oso errutik usten du, 80ko urte haiek gobernadore hoiak, baina ondo gogoratzen du Alabedi.
Irrati libreek bi ertz zituzten. Batetik, edabide baten papera betetzen zuten, haiekin ados egon edo ez, talde zehatz bati zuzenduta zeuden, eta haien funtzioa informatzea ondo egiten zuten. Bestetik, ilegaltasunaren kontua zegoen. Urte haietan ez zegoen zalantzarik, bagenekien zer zen legala eta zer ez. Gobernadore zibil bezala, edabide hauek itxi behar genituen, baina inorretzen ausartzen, iritzi eta prentsa askatasunerako eskubideak ez urratzeko.
Orduan ez zenuten irratirik itxi?
Horren frogarik ez dago. Oso zaila zen emisora bat istea. Administratiboki eta legalki itxia alba ziren ere, aipatu dizkizudan bi askatasun horren gainetik zeuden nire ustez. Inorketzuen ardura hartu nahi, tentsio handia zegoen, eta azkenean badirudi asmatu genuela.
Asmatu ala ez, Milano arro dago, gobernadore zibil bezala, bakearen alde egindako paperarekin. Etaren terrorismoaren urterik gogorrenak, 1980 eta 1980 bat urteak izan baziren ere, nire agintaritzan asteburuero liskarrak zeuden, borrokak, atxilotuak. Juan Ibarrondo, atxilotu horien artean egon zen. Alabediren bigarren itxiera salatzeko manifestazioan, poliziak atxilotu eta furgonetan sartu zuen. Furgonetan martxan jarri orduko, Alabediko lagunak eta kaleko jendea ibilgailuari harrikadak botatzen hasi zirela gogoratzen du. 40 urte geroago, barre artean datorkio gogora, furgonetan agenteekin izandako elkarrizketa.
Nik gelditzeko esaten nien, baina ez duzue ikusten ederra egin duzuela, zergatik ez gaituzue joaten utzi. Eta besteek ezetz eta ezetz, arazo bat zegoela eta haien ardura zela konpontzea. Gero gainera, komisarian tratu txarrak jasotzen genituen. Ez nioke tortura deituko, baina beti ematen ziguten zablazteko bat edo beste.
Eta itxierak eta gero nola bueltatzen zineten emititzera?
Alabediren alderik onena zen, itxiera bakoitzaren ostean, laster elkartu eta berriz hasteko prestatzen ginela. Diru bilketak eta diru alortzeko kontzertuak sarri antolatzen ziren, kalte materialei aurre egiteko, eta funtsezko lana egiten zuten teknikariak ere bagenituen, eta gainera, irratiarekin elkartasun handia zuen hiriak.
Diktaduraren osteko irrati libreak, Alabedi irrati libreen susperraldi garaian jaio zen. Izan ere, 70. hamarkadan, Italiako esperientziak, Radio Sicilia Libera, Radio Bologna per l'Acceso Pubblico, eredutzat hartuta, Euskal Herrian eta Espainian ere irrati libre ugari jaio ziren. Ipar Euskal Herrian ez bezala, Ego Euskal Herriko irrati libreak izteko mehatxupean bizi zirenez, babesa eta elkarlana ekarriko zizkien irrati libreen koordinadora sortu zen. 1980ko hamarkaden amaieran herri mugimenduen krisialdiak gogor astindu zituen irrati libreak. Babes sozialaren gainbera eta pertsona militanteenen nekea nabariak ziren eta urte gogorrak izan ziren Alabedi zein beste irrati libreentzat. 1987an Espainiako gobernuak irrati libreak legalizatzeko prozesu bat martxan jarri zuen, telekomunikazioen ordenazio arautegia. Ez zuen berehalako eraginik izan, baina 1989an Plan Técnico Nacional de la Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Frecuencias delakoa onartu zen. Eta honek bai, Espainiako irrati libre asko legalizatzea lortu zuen. Ezen ala izan Euskal Herrian ordea, lege honi esker, ez baitzen Euskal Herriko irrati libre bat bera ere ilegalizatu. Irrati bat baino askoz gehiago. Alabedi, Gasteizko mugimenduei egoak emateaz ardoratu zen lehenetariko eragilea izan zen, baina ez bakarra. 1985an Resiste aldizkaria jaio zen, 1984ko Pasaiako sarraskiaren ondorioz. Martxoaren 22 hartan, Polizia Nazionalak Komando Autonomo Antikapitalistetako laukide berbertik hil zituzten enboskada batean. Lagun talde batek ura sortzea erabeki baitzuen. Hurrengo urtean, Tastas Informazio Agentzia Alternatiboa sortu zen, eta hasiera batean egoitza Bilbon izan zuena eta gero Bilbora aldatu zena. Euskal Herriko irrati libreen koordinadorak informazioa zentralizatzeko beharra deklaratu ostean. Baina bereziki aipagarria da Alabedi jaio eta handik bost urtera gazte batzuek okupatu zuten Gasteizko apezpikutzaren eraikina, Gaztetxea. Alabedik bezalaxe, Gaztetxeak ere hasiera gogorra izan zuen. Poliziak, sekretak eta itxiera oharrak maiztasun handiz iristen ziren. Alabediko emisioa Gaztetxetik egin zen denboraldi batez, eraikina okupatu zen urte berean, 1988 urtean. Abuztuaren 20an, Polizia Nazionalak orduko 5.000 peseta, egungo 3.000 euro inguru, presio horretako ekipoa birrindu zuen, Gaztetxea utxik zegoela aprobetxatuz. Hasiera-hasieratik elkarlanean aritu dira Gaztetxea eta Alabedi, eta gaur egun ere ekintza ugari elkarrekin antolatzen dituzte. 80ko hamarkadako gazteak tradizioaz nazkatuta zeuden, eta Espainian eta Euskal Herrian herri mugimenduen hazkundea nabarmen izan zen. Gauzak horrela, Alabedi irrati bat baino gehiago bilakatu zen. Herri mugimendu bat, Gasteizko kaleetan jaio zen modu organikoan, Elo Maiok dioenez, jendearen askatasunerako nahiaren ondorioz.
Imaginatu, 20 urte genituen, aski izateko gogoak, trantsizioak eskaintzen zizkigun askatasunak ez zitzaizkigun nahikoa iruditzen, are gutxiago emakume bezala. Eta ezkerreko mugimendu guztietako jendea Alabedira hurbiltzen zen bere nahiak asetzera.
Maiok, beste emakume batzuekin batera, Adios Penelope Adios programa egin zuen, indarkeria matxista salatzeko eta horren inguruan sentsibilizatzeko. Garai hartan, indarkeria matxista salatzeko zerbitzu publikorik ez zegoela dio Maiok. Eta Saramagako talde feministak salaketa horiek nola edo hala egiteko borrokatzen zuela. Umeak etxeetan banatzen genituen eta udalera hurbiltzen ginen. Beraz, egiten ari ginenari oihartzuna emateko bide bat izan zen Alabedi.
Ez pentsa, ez zen oraingo gizartea. Alabediren barruan ere eztabaida handiak genituen. Guztiok nahi genuen prentsa eta iritzi askatasuna, baina asko askatasuna porro batzuk erre eta garagardo batzuk edaterekin nahazten zuten.
Ez intuzten serio hartzen?
Asanbladak oso gogorrak ziren askotan. Inorez zen ausartzen irrati libre batean mugak jartzera, noski. Baina ni asko aserretzen nintzen, gu gizartean zegoen norabide sexista kritikatzen ari ginelako, eta beste batzuek egundoko astakeria matxistak botatzen zituzterako.
Eztabaida gora bera, Alabedi bozgora joa zen, kaleko zarata eta gehiengo isilduari oihartzuna ematen ziona. Manifestazioak deitzeko eta jendea biltzeko gaitasun handia zuen sindikatuek baino handiagoa Ibarrondoren ustez. Cesar Milano aldiz ez du horrela gogoratzen. Gasteizko sindikatuen lanak txunditu egiten zuten gobernadore ohia eta haren ustez horiek izan ziren eragile politiko indartsuenak. Edabideak baino askoz gehiago. Gasteizko langileriak ez zuen ekintza sindikalaren kulturarik, baina bertako sindikatuak txikiak izan arren oso aktiboak ziren. Edabideak informatzea sarduratzen ziren besterik gabe. Krueltasuna errege. Irrati ideologikoa izan arren, kolore eta ikuspegi oso ezberdinetako ideologiak biltzen ziren Alabedin. Abertzaleak, komunistak, sozialistak eta pixkanaka mugimendu berriak ere sartzen hasi ziren. Esaterako, antinuklearra eta antimilitarista. Pluraltasunak agintzen zuen irratian eta helburu komertzialak zituztenak edo irratiaren filosofiaren aurkakoak zienak enduta, edornor egin zezakeen eta dezake programa bat Alabedin. Pluraltasunaren froga bizia da Juan Ibarrondok eta beste kolaboratzaile batzuek sortutako programa El Kit de la Cuestión.
Ideia oso ezberdinak zituen jendea mai baten inguruan esertzen ginen eta debate oso irekiak genituen. Berun urteetatik atera berri ginen eta mundu polarizatu hartan errepresioa gai zerrendan zegoen. Orduan, testu inguru hain nahaspilatxu horretan, lehen aldiz bakeaz hitz egiten hasi ginen.
Eta lortzen zenuten debate osasuntsu bat egitea?
Ba, askotan intentsitate handiz eta desadostasun osoz mintzatzen ginen, baina bai, Alabedi inoiz ez da sektarioa izan, espektro ezkertiar, plural, antisistema eta alternatibo bat baizik.
Gaur egun programa egitea posible izango litzateke?
Ba, ezberdina izango zen, ez? Gizarteak eta teknologiak irratea egiteko modua erabat aldatu dute. Garai hartan iritzi oso ezberdinak genituen, baina errespetu zentzuten ere bagenekien. Gaur egun monologista asko dago eta identitate oso baztergarriak sortzen ditu jendeak.
Herri mugimenduen esku. Alabediko 30. urteurrenaren liburuan Ibarrondok berak dio, guk txispa bakarri jartzen genuen, erregaia kalean zegoen. Esaldi honek ondo laburbiltzen du Alabediren funtzioa zein zen. Gasteizko kaleetan lehertzear zegoen bomba estandaraztea. Urteekin egoera soziopolitikoa apaldu den arren, helburu nagusia horixe da gaur egun ere. Alabedi tabernan eserita, Alaitza Mundarainek argi dauka irratiaren funtzioa. Ahotsa ez dutenei ahotsa ematea. Topikoa da, baina helburu horrekin hasi zen eta helburu berdina dauka gaur egun. 2006-tik 2006-ra ibili zen Amundarain Alabedin A Desalambrar programan lanean eta noizbenka kolaborazioak egiten ditu orain.
Nik uste dut beti egon dela sare bat, babes bat, eta belaunaldiz belaunaldi lortu da beti transmisioa hor egotea. Aldatzea ere garrantzitsua da, noski, baina herri mugimenduarekin erabat kontaktua mantenduz. Alabedi haientzako bozgorgailua da, baina aldi berean mugimenduen babesa eta haiek lantzen dituzten gaiak dira irratia bizirik mantentzen dituztenak.
Jule Mendizabal bat dator herri mugimenduen eta irratiaren elkarrekintzarekin. Zuzenki lotuta daude. Nire ustez, Alabedik zutik jarraitzen du Gasteizen herri mugimenduen bizitza propio oso indartsua eta oso autonomoa egon delako. 80. hamarkadako tentsio garaiak atzean geratu badira ere, Mendizabalek, irrati libreak, inoiz baino beharrezkoagoak direla uste du. Krisiaren aurrean, eraberritzea. 80garreneko hamarkadan iritsi zen irrati libreen krisia. Lagun talde batzuen ilusioz eta lan gogorrez hasitako proiektuak kolokan egoten hasi ziren. Errepresioa, errelebo falta eta gizartearen inertzia izan ziren beste arrazoi askoen artean gainberaren eragile. Irrati libre askok ez zuten baliabiderik izan krisiari aurre egiteko, baina alabedik 40 urteko bidea egitea lortu du. Bidean topatutako oztopo guztiak gaindituz. Juan Ibarrondok argi dauka jendearen irmotasunari esker biziraun duela hedabideak.
Suposatzen dut ez dagoela arrazoi bakarra. Duela urte batzuk, nola edo hala aurrera egiteko nahia zuten burugogor batzuei esker, jarraitu zuen irratiak bizirik. Jende horrek bere bizitzaren ordu asko eskaini dizkio alabediri, eta proiektua aurrera eramatea erronka pertsonala zen.
Eta orain?
Milaka pertsona pasa dira alabeditik. Uste dut pixkanaka semiprofesionalizazio batera iristeko gai izan direla, eta horrek asko lagundu duela bizirauteko. Gainera, irratiak beti izan du aldaketei egokitzeko gaitasun handia.
Zein aldaketa?
Ba, antolaketa asamblearioa adibidez, gaur egun ezin da 80ko hamarkadan bezain modu erradikalean eraman. Alabedi herri mugimendu bat zen, irrati bat baino askoz gehiago. Eta orain ezinezkoa izango litzateke erabakiak hain modu erradikalean hartzea. Hori bai, helburu komertzialen debekua eta voluntariotza bezalako lerro gorri batzuk errespetatu eta mantendu dira.
Erabarritzeko beste modu bat gainerako irratiekin elkarlanean aritzea izan da. Hasieratik egon zen harreman estua irrati libreen artean, baina 2001garren urtean hartu zuten batasunerako erabakirik garrantzitsuena, Arrosa sarea osatzea. Arrosa herrian, Baxenafarroan, bildu ziren irrati libre ezberdinetako kideak eta edukiak eta emisioa partekatzeko sare bat osatu beharra zegoela adostu zuten. Proiektu berri guztiek bezala, hasieran arazo ekonomikoek ezbaian jarri zuten Arrosaren jarraikortasuna. Baina, Aitziber Zapirainen ustez, beti egonda talde izaera sendoa Arrosaren biziraupena bermatzeko. Zapirain 2022ko urrian sartu zen Arrosako koordinazioan, baina 17 urte daramatza Antxete Irratian lanean Hendaian. Sarearen sorreran parte hartu ez zuen arren, ondo daki horren helburua euskaraz ari diren irrati libreek elkarri laguntzea dela. Denborarekin, edukietaz gain, baliabide teknikoak partekatzen hasi ziren hedabideak. Eta gaur egun, 25 irratik osatzen dute sarea. Irrati ezberdinek elkarlanean oinarritzen den magazin bat ekoiztea lortu dute Arrosari esker, Zebrabidea. Horren arrakastatxua izan da, ezen 2015garrenean argia saria jaso zuen. Arrakastaren gakoa azaltzen du Zapirainek. Zebrabideak Oiartzunen ekoitzitako edukiak Gasteizen entzuteko aukera ematen dizu. Euskal Herriko aktualitate soziala, kulturala eta politikoa jarraitzeko. Legaltasuna eta lizentziak. Arrosa sareak irratien arteko elkartasuna bultzatzen du, baina ez ordea haien legalizazioa. Lizentzien kontua arazo bat da oraindik ere alabedirentzak. Mendizabalek ondo ezagutzen du egungo egoera.
Alabedik 107.4 diala lizentzia gabe okupatu zuen, eta gaur egun ere lizentziari gabe jarraitzen du.
Orduan nola jarrai dezake emititzen?
Ba, orain alegalak garelako. 2013an PSOEk PP-ren laguntzarekin gobernatzen zuenean, kulturako sailburuak despiste batean euskaraz emititzen zuten irrati komunitarioei bultzada bat emateko lehiaketa publikoa aterako zela esan zuen. Alabedi aurkeztu egin zen bertara eta lehiaketa irabazi genuen baldintza guztiak betetzen genituelako.
Eta lizentzia?
Ba, PSOEren gobernuak ikusi zuenean nork irabazi zuen, uko egin nahi izan zion lizentzia emateari. Azkenean epaitegietan irabazi genien eta Alabedi bi rentzako lizentzia daukagu.
Alabedi bi Euskara utxesko kanala da. Streaming bidez entzun daiteke Alabediren webguneak, baina lizentziatzeko prozedurak oso luzeak direnez, interneten bidez besterik ez da emititzen. Hala ere, Euskara utxesko kanala uinetara laister igarotzea espero du Mendizabalek.
Orain PSOEk eta Podemosek dokumentazio zehatz bat aurkezten ez duten irrati libre guztiak ilegal deklaratuko dituen lege bat jarri nahi duten martxan. Gu alegaltasunean bizigarenez ez gaude kezkatuta, baina baldintza jakin batzuk betetzen ditugula frogatu behar dugu ez gaitzaten ilegal deklaratu. Guk erraz frogatu dezakegu hori guztia. Ez dugula interferentziarik egiten, 5 urte baino gehiago dara matzagula emititzen, baina oraindik ez daukagu argi legalizazioaren bila joango garen ala ez.
Lizentzien kontua korapilatxua da oso. Aitziber Zapirainek lizentzien ausia Arrosa Sarearen bidez kolektiboki konpontzea bidera zina dela uste du. Legebiltzarrean lizentzien inguruan galdera komunak prestatzen ditugu, baina gero lizentzien prozedura individuala da irrati bakoitzaren paperak eskatzen baitituzte. Hala ere, irratiak edozein zalantzarekin elkarren artean laguntzeko prest daudela azpimarratu du. Agian, esoikoa da, baina Arrosan talde izaera mantentzen da. Amundarainek, beraldetik, gizarte honetan, nia geroz eta garrantzitsuagoa dela aitortzen du, eta argi dauka talde eragiletan belaunaldien aldaketarako arazo handia dagoela.
Oraintxe bertan borrokalarienak jubilatuak dira. Nik beti esaten diet, eskerrak zuek zaudetela. Beti daude babesa emateko prest, manifestazio guztietara doaz, ikasleen grebetara ere bai. Eta noski, hori borroka egiteko kultura izan dutelako da. Denontzako onuragatik borrokatzen dute, modu kolektiboan gainera, eta belaunaldi berriak individualistagoak gara bai. Baina esperantza daukat, beti egongo dela norbait kontrolaren kontra eta beste bide baten bila. Ez gaitezen izan horren eskor.
Eskor agertu da Mendizabal kolektibotasunaren inguruan nahi zuzen. Euskal Herrian involuzio ideologikoa egon dela aldarrikatzen du pentsatzeko eta borrokatzeko geroz eta ardura gutxiagoa dugulakoan.
Urteen poderioz, ideia erradikalen aurrean, ideia neoliberalak nagusitu dira. Kolektibotasuna gutxinaka suntzitzen joan da, eta individualizatzen. Horren ondorioz, hasierako lurreman korrori sikatzen joan da.
Orduan, zergatik jarraitzen du bizirik Alabedik?
Ba, herri mugimenduek bizirik jarraitzen dutelako. Urteek kaltea eman diotela lurreman korrari, ba bai. Baina Alabediren iragana, oraina eta etorkizuna, herri mugimenduen iragan, orain eta etorkizunarekin lotuta dago. Herri mugimenduak desagertzen badira, irratia haiekin desagertuko da. Oso lotuta daude, voluntarioak eta alabelarriak bezala.
Alabelarriak irratiaren iturri ekonomiko oso garrantzitsua dira. Mendizabalen aburuz, hilean irratiari sosa batzuk ematen dizkion pertson jendea, irrati autogestionatu batean ezinbesteko pieza dira. Alabelarriez gain eta haiei zuzenki lotuta Alabedi taberna dago. 2001 ireki zen autofinantzatketarako eta erakusleio gisa erabiltzeko. 2004 krisiak etorkizuna lausotu zion ordea. Irratiko kideentzako lan sama handiegia zen kasetari eta tabernari lanetan aritzea. Eta gainera, soldatak atzeratu egiten ziren. Ordaintzeko dirurik ez zigolako. Azkenean, aurrera egitea lortu zuen, baina 2011 tabernaren kudeak eta irratitik kanpo ustea erabaki zuten langileek. Irratiak zorrak ordaindu eta 2012 aurrera bide ezberdinak hartu zituzten irratiak eta tabernak. Hala ere, 2023 hein handi batean lotuta jarraitzen dute. Tabernan egiten diren kontzertuak, tailerrak eta formakuntzak bien enkarlanen fruituak dira eta bilutako dirua bi zerbitzuak bultzatzeko erabiltzen da. Komunitatea eta taberna esezik irratiaren errentegarritasuna zaintzeko beste klabe bat voluntariotza lana da. Alabedin, 49 programa ekoizten dira gaur egun euskaraz, gazteleraz eta galizieraz. Eta langileen artean soilik 6 liberatu daude. Ehundaka voluntarioren lanaz eramaten da aurrera irratia. alabelarriak bezain garrantzitsua den Bolondres sarea zaindu beharra dagoela aldarrikatzen du Mendizabalek. Komunitate lan bati esker funtzionatzen dugu eta ez bakarrik irratian. Egia da, voluntario gehienak podcastak edo kolaborazioak egitera datozela alabedira, baina txosnak eta formakuntzak bezalako ezoiko eginkizunetan ere ezinbestekoak dira. 40 urte igaro diren honetan, atzera begiratzeak nostalgia eragiten die batzuei. Arrotasuna bestei, barregura akaso hasiera-hasieran egon zirenei. Baina etorkizunera begiratzeak kezka ezberdinak sortzen dizkie alabediko kide eta kide hoiei. Hala ere, ondorio antzeko batera iristen dira guztiak. Alabedik eta irriten librek etorkizun oparoa dute. Alaitz Amundarain baikor agertu da irratiaren etorkizunaz.
Inoiz baino etorkizun gehiago dute irrati librek. Ohiko edabideak geroz eta kontrolatuagoak daude, eta Alabedi libreago izateko alternatiba da. Alabediren barruan badaude oinarri batzuk noski. Beti dago kontrolen bat, baina libre izate horrek gauzak zure erara egiteko aukera ematen dizu.
Kontrolaren aurrean, alternatibak bilatzearen inguruan, antzerako iritzia dauka Juani Barandok. Edabideen atzean multinazionalak daude diskurtso homogeneo bat eraikitzen. Alabedi bezalako medioek kontrapisua egiten dute. Ibarrandok bezalaxe, Alabediren lehenengo urteak bizizan zituen Elo Maiori esperientziak esaten dio etorkizun oparoa duela irratiak.
Ni hasiera batean pentsatzen nuen ez dela inongo etorkizunik izango, eta azkenean begira, Gasteizen erabat finkatuta dagoela uste dut. Arazo bakarra Alabedi aurrera eramateko jenderik ez egotea litzateke.
Julen Mendizabal bat dator Maiorekin. Irratiaren bi garai oso ezberdin bizan dituzte, baina argi daukate irratiaren etorkizuna herriaren eskuetan dagoela. Mendizabal izan da kritikoena gizartearen inartziarekin. Lan militantearen kultura desagertzearekin batera desagertuko da Alabedi. Euskal Herrian despolitazio prozesu handi bat sufritzen ari gara, orduan guzti hori muturrera eramanda uste dut Alabedik existitzen jarraitzen badu, pixkanaka eduki asko irrati komertzialen edukietara hurbilduko direla.
Ez dago alternatibarik.
Sorionez, Araban eta Gasteizen ehundura oso potentea dago herri mugimenduetan. Hemen lan egiten duen jende gehiena mugimendu batean edo bestean inplikatuta dago. Baina beste asko ez, sistemarekin kritikoa den jendea ere badago, baina aldi berean sistemaren komunikabideak kontsumitzen dituena. Eta gero esaten dizuna, nik filtroarekin begiratzen dut komunikabide horiek, baina ez dira konturatzen 10 urte daramatera filtroarekin begiratzen eta dagoeneko filtro horretan zulo ikaragarri bat egin dietela.
Orduan Alabedik etorkizunik aldu?
Bai, nahiko nuke irrati hau tresna bat izatea jende asko politizatzeko eta beste mota bateko bizi eredu eta ikuspegi bat emateko. Niretzako hemen lanean hastea lasterbide bat izan da jende zoragarria ezagutzeko eta Gasteizko estena musikalaz eta sozialaz jabetzeko. Irrati hau ate bat da, ate bat jakintzari. Ba hori izan da, Maixa Utrerak egin duen lanaren kontakizuna, gradua amaierako lana. Eta hemen dugu, Maixa?
Apa, Julen.
Mil esker, egin duzun lan zoragarri honengatik.
Zuei esker egin ahal izan dut, osaki, ba, mil esker zuei.
Kiston oparia izan da, eta irratiko jendeari asko gustatu zaio, eta hori izan dakoa, mil esker lanaren gatik, eta gaurkoan hemen zuzenean, ba, irratian aritzeagatik.
Berdin, zuei.
Egun polita pasa.
Berdin, agur.